Кыргызстанда саат 10:30 Азаттык радиосуну угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 24 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн 2 жарым саатын баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта өкмөт башчысы Темир Сариев Азаттыктын 2-1 форматындагы берүүсүнө атайын интервью берди.
Албетте, мындай чакыр болуп жашаган, кыйналып жашаган адамдар бар. Аларга биз берип аткан мүмкүнчүлүк бүгүндагы ченеми азыраак болот.
Өкмөт башчысынын интервьюсун бир нече мүнөттөн кийин уга аласыздар, бизден алыстабаңыздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон маанилүү жаңылыктарды сиздерге кесиптешим Шайырбек Эркин уулу сунуштайт.
Рахмат. Орусия Сирияда аскерий учагы кыйраганын тааныды. Орусия коргоо министрлиги Сирияда Су-24 истребители кыйрашына жерден ага ок атылышы себеп болгону болжонуп жатканын билдирди. Мунун алдында түрк маалымат каражаттары бүгүн Сирия чек арасына жакын жерде Түркиянын аба мекендигин бузган белгисиз аскерий учак атып түшүрүлгөнүн жазып чыгышкан. Анда F-16 үлгүсүндөгү Түркиянын 2 истребители белгисиз учак татардан мурда аба мейкиндиги бузулганы тууралуу 10 жолу эскертүү бергени, учак Сириянын чек арага жакын аймагына кулап, андагы 2 учкуч парашют менен секирип кетүүгө үлгүргөнү айтылат. Бирок Орус коргоо министрлиги Су-24 учагы Түркия аба мейкиндигин бузбаганын билдирүүдө. Түркиянын Хүрүйөт гезити болсо, учак президент Асаддын режимине каршы күрөшкөн Латакия аймагындагы сириялык түркмөндөрү байгылаган Ямадла айылына жакын жерге кулап түшкөн учкучтун бири мерт болуп, экинчиси жергиликтүү калк тарабынан туткундалганын жазып чыкты. Орусия истребителдери өткөн октябрь айында да Түркиянын аба мейкиндигин 2 жолу бузушу Анкаранын Москвага нааразылыгын жараткан. Орусия Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы 30-сентябрдан тарта аба соккуларын ура баштаган. Башкы прокуратура Оштогу учак кырсыгынын себептерин жарыялады. Көзөмөл органы бүгүн тараткан маалыматта кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы жана гидросистемасы 3000 метр бийиктикте иштебей калганы айтылат. Мындан улам учак Ош аба майданына авариялык конууга мажбур болгон. Учурда учактын 2 кара кутусу алынып, тергөө иш чараларынын планы түзүлдү. 22 ноябрда эртең менен Красноярск Ош багытындагы Боинг 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып, тилкеден чыгып кеткен. Андан 10 адам жеңил жараат алып, учактын өзү олуттуу зыянга учураган. Учакта жалпысынан 160 адам болгон. АКШ жарандарына террор коркунучун эскертти. Кошмо Штаттар дүйнө кезип жүргөн жарандарына Парижде 13 ноябрда 130 адам өмүрүн алган чабуулдардан соң террор кооптуулугу күчөйгөнү тууралуу эскертүү жасады. Мамлекеттик департамент 23 ноябрда тараткан билдирүүдө Аль Каида, Боко Харам жана башка террористтик топтор ар кайсы өлкөлөрдө террордук чабуулдорду жасоону мерчендирип жатканы боюнча маалыматтар бар экени айтылып, соңку убакта эле Данияда, Францияда, Малиде, Нигерияда жана Түркияда террордук чабуулдар болгону эскертилет. Америкалыктар сыртта жүргөндө коомдук жайлар менен унааларда сак болуп, айланасындагы окуяларга абай салып жүрүүгө тийиш жана көп киши чогулган жерлерге барбай эле койгону дурус, деп белгиленет мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Атайын прокуратура Бишкектеги №1 тергөө абагынын жетекчисинин милетин аткаруучуга кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын билдиришинче, алдын ала тергеп иликтөөнүн жүрүшүндө өз жанын өзү кыйдырган 50 абактын мурдагы башчысы Иманкул Телтаев биринчи тергөө абактын медициналык санитардык бөлүгүнө мыйзамсыз жайгаштырылганы жана жанында күзөтчү болбогону аныкталган. Телтаев 20 ноябрда асынып калган жеринен табылган. Ал өткөн айда 50 абактагы кандуу окуяга байланыштуу кызматтан алынып, 11 ноябрда камакка алынган болчу. Бул арада Телтаев боюнча экспертизанын жыйынтыгы бир айдан соң чыгары белгилүү болорун Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова кабарлады.
Предварительный денесине кыйноо эме фактылары байкалбайт. Предварительный боюнча асылып өлгөнүн следственный группа иштеди, спец прокуратура иштеп атат, аналисттер психологический экспертизага кеткен, результаты чыгары.
Деди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова. Кыргызстанда ВИЧ дартына чалдыккандардын саны 6300 чукулдады. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык СПИДке каршы бирикмесинин жетекчиси Үмүт Чокморова кабарлады. Анын айтымында 1 ноябрга карата өлкө боюнча ВИЧ дертине кабылгандардын саны 6285 жеткен. Бул өткөн айга салыштырмалуу 47 көп. Катталгандардын 545 балдар, илдеттен каза тапкандардын 60 наристелер.
Жалпы катталгандардын ичинен 545 бала 2004-жылдан 2009-жылга чейинки төрөлгөн балдарды текшербеди беле. Ош менен Жалал абадта төрөлгөн балдардычы ошондо где-то 98% текшерип, эки отказ бергенде или табылбай калганда эми ошол балдар аныкталып атат да азыр. Отказ кылышкан, сразу көчүп кетишкен, чет мамлекетке жашаган жерин өзгөртүшүп, последний стадияларында кээ бир бала тяжелом состоянии поступать этип атышат да.
Деди Республикалык СПИДке каршы бирикмесинин жетекчиси Үмүт Чокморова. Бүгүн Бишкекте иммундук таңсыктык вирусу менен жашаган адамдардын улуттук форуму өтүүдө. Анда ВИЧ илдетине чалдыккандарды дары дармек менен камсыздоо, азыркы абал жана дарылоонун жаңы түрлөрү талкууланууда.
Рахмат, акыркы кабарлардын топтомун Шайырбек Эркин уулунан уктуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таба аласыздар.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын вебедитер Маймылча РФРЛ чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит КЖ сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Кадырман угармандар, эми уктуруубузду эксклюзивдүү маек менен улантабыз. Азаттыктын 2-1 форматындагы радио видео маегинин кезектеги коногу кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев. Премьер-министрге кесиптештерин Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акматулу кыргыз экономикасындагы оош кыйыштарга, баа саясатына, кумтор маселесине, өкмөт менен парламенттин алакаларына, баш мыйзамдагы өзгөртүү демилгелерине байланыштуу суроолорду берип жооп алышты.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, көрөрмандар, биз Азаттыктын 2-1 форматынын кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев. Саламатсызбы, Темир мырза?
Саламатчылык. Саламатсызбы, Темир мырза? Биринчи эле суроо ушул валюта базарындагы азыркы түзүлгөн кырдаал, сом олку солку болуп калкты көбүрөөк тынчсыздандырып жатат. Сом качан турукташат?
Биз ачык атаандаштык мекенинде жашайбыз. Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Дүйнөлүк соода уюмундабыз, өзүбүзгө бир топ милдеттенмелерди алганбыз. Биз либералдуу ачык экономикалык саясат жүргүзөбүз, бул көп жылдан бери болуп калды. Жалаң ушунубуз чын айтыш керек бизди сактап келди. Көп жерлерге барсаң айтат, мүмкүн мамлекетиңердин каражаты чектелүү, бирок элдин турмушу салыштырмалуу ошол эле кошуна өлкөлөргө караганда биздики бир топ кыйла.
Дүрүстү.
Өйдө. Чын ачыгын айтыш керек. Албетте мындай чакыр болуп жашаган, кыйналып жашаган адамдар бар, бирок аларга биз берип аткан мүмкүнчүлүк пулдун дагы ченеми азыраак болот. Алар бар, ал бардык мамлекеттерде бар. Анан кийин биз ушул ачык саясатты жүргүзгөндө абдан туура саясат жүргүзгөн. Биринчиден улуттук валюта бизде эркин калып калат. Биз аны күчтүү карма тура алганга кубатыбызда жетпейт, экономикабызда жетпейт. Мынакей Казакстан ошол былтыр девальвация болуп кеткенден кийин Россиядагы кармап турабыз деп 29 миллиард долларын жоготушту. Бирок улуттук валютасын кармап кала алган жок. Бул жерде улуттук валютаны кармап калыш үчүн экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар. Биз ошого ылайыкташтырышыбыз керек. Биздин экономикабыз диверсификацияланган, бир жактуу эмес. Бизде мына 50% тейлөө, 18% биздики айыл чарбасы, 18-20% эме өндүрүш, 7-8% курулуш, анан кийин 5% финансылык сектор. Бизди ушул кармап келип атат. Эгерде биз азыр өзүбүздүн валютаны туруктуу кармабыз десек, биз жанагы улуттук банктагы резервди күн сайын жоготот. Бирок биз туруктуу кармап калганда биздин товарлар сыртка чыкканда кымбат болуп калат да биздикине чымалып кабыл албай калат. Мына биз ушуну туура түшүнүш керек да. Ошон үчүн бизде жана эркин сүзүү деген плавающий курс сом бар. Ал ушул биздин соода саттык балансы менен анан төлөм балансыбыз менен турат. Улуттук банк даанышманыбыз өкмөттү. Биз ал бирдиктүү саясат жүргүзүп атабыз. Кыска секректер жок. Бизде ушул теңгеге байланыштуу, рубльга байланыштуу, анан кийин дүйнөлүк экономикага байланыштуу эркин болот. Бирок бул көзөмөлдө болот.
Ошо суроону улаңызда, Темир мырза, сиз айттыңыз, ошо эркин агымга коюлган, бирок кээ бир коммерциялык банктар акча алмаштыруу жайлары азыр сомду долларга алмаштырууга чек койду. Кээ бир жерлерде 100 доллар гана. Бул чектөө менен биз бир жагынан жана өзүңүз айткандай эркин ишкерликти бир жагынан соода жүгүртүүнү тыйып жатпайбызбы, ушул жагына бир зыян келтирип албайбызбы деген дагы маселе болуп атат да.
Бул жерде улуттук банктын киргизип аткан кээ бир талаптары спекулятивдик оюн болуп кетпесин деп атат. Билесиңер, улуттук банк бир убагында ушул акча алмаштыруу пункттарынын баарын тең жаап, банктарга гана калтырабыз деген, биз ага барган жокпуз бул этапта. Биз айттык, акча алмаштыруу жайлардын баары тең лицензияланышы керек. Ошону катура көзөмөлгө алгыла, анан спекулятивдик оюн болбосун депчи. Мына финансылык рынок бул абдан назик болот да. Эң чоң душман бирге бул паника. 2008-жылы дүркүрөп турган Америка, долларды жөн эле печатать турган Америка банковский кризиске келди. Биринчиден төрөмө саясат жүрүп калды, экинчиден паника болду. Кайсыл гана күчтүү мамлекет болбосун, эгерде паника болуп мына банк бүгүн банкрот болот экен деп койсоң, элдин баары чуркап барып ошол жерде жаткан акчасын алып кетсе, банк ошол жерден талкаланат. Ал банкрот болуп калат. Ошон үчүн биз кылдатма эмне кылышыбыз керек.
Темир мырза, мына Казакстанды айтып калдыңыз, Назарбаев ушу байма-бай кайталап атат, өлкө оор кризиске кирип келип атат, азыр аракет кылышыбыз керек деп. Кыргызстанда болсо сиздин оппоненттериңиз азыр ай жер базыктары арзандап кетти, сууда түбөндөп кетти, девальвацияланып атат улуттук валюта. Эгерде тезирээк өкмөт, премьер-министр антикризистик чараларды көрбөсө, аркасы жакшы болбойт деп айтып атышат да. Канчалык деңгээлде негиздүү анан антикризистик кандай чаралар көрүлүп жатат?
Бир четинен айыл чарба продукциясынын баасынын ылдый түшүп кетиши, түшүм да жакшы болду, дүйнөлүк рынокто дагы кандайдыр бир кризистер бар, алар дагы өздөрүнүн керектөөсүн азайтып атат. Бул бир четинен керектөөчүлөргө жакшы, экинчи четинен дыйкандарга жаман. Анткени дыйкан өзүнүн маңдай тери менен тапкан акчасын актабай жатат да. Бул ошон үчүн бул жерде баланс. Биз буга кылдатма эмне кылышыбыз керек, жаңы базарларды ачышыбыз керек. Экинчиси, Казакстандыкы, Россиянакы, алардын негизги ала турган келешелери, негизги багыттары бул нефть, газ. Алардын басылды түшкөндө сөзсүз түрдө алардын экономикасына абдан чоң кыйынчылыктар, оорчулуктар келип атат. Анын кесепетин биз көрөбүз. Биздин экономиканын түзүмү таптакыр башка. Биздик абдан жумшак, гибкий, анан эластичный, абдан диверсификация болгон. Ошон үчүн биз ушуга жараша кылып атабыз. Анан антикризистик программасы жок деп айткандар мамлекеттин, өкмөттүн иши менен тааныш эместер да. Мындай программа бизде бар. Ал программа иштелип чыккан, оперативдик штаб түзүлгөн, штабты мен башкарып атам өзүн премьер министр катар. Биз байма-бай, улам-улам, ыкчам, шашылыш жыйындарды өткөзүп, тийиштүү чечимдерди кабыл алып атабыз. Мына 10 айдын жыйынтыгы менен 4.8% өсүшүбүз бар. Инфляциянын көлөмү 1.5%. Киреше жагынан биз бардык планда коюлган бюджетти, кирешелерди чогултуп атабыз, салыктарды чогултуп атабыз. Анча мынча кыйынчылыктар бар, бирок ага карабайбыз, чогултуп атабыз. Анан кийин өзүңөр көрдүңөр, тескерисинче чыгаша жагын жогорулата алдык, көбүрөөк акча бере алдык. Анча жылдан бери райондун борборлорунда жолдор, областтык борбордодогу шаарлардын жолдору каралбай калган. Булардын баарын тең быйыл 1 миллиард сом берди. Мектептерди киргизип атабыз. Мынакей быйыл 71 мектепти киргиздик. 71 мектеп. Эмдиги жылкыга 100 мектепти салып атабыз. 100 мектепти капиталдык ремонтун киргизип атабыз. Мына театрларга көңүл буруп акча бөлүп бере баштадык. Булардын баардыгы тең ошол өкмөттүн планы бар. Кыла турган иштери бар.
Мырза, жакшы өсүш бар деп атасыз. Ушул алдыда кыш бар, жаз бар дегендей кандай тобокелчиликтер бар? Анда ошол тобокелчиликтерге кандай чаралар көрүлүшү ыктымал?
Эми өсүш бар, биз аракетибизди кылып атабыз, бирок биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Биз эми бир дагы багыт боюнча дүйнөлүк бааны орноштура албайбыз. Биз баягы дүйнөдө кандай болсо ошого ылайыкташтырылып иштешибиз керек да. Ошол аякта болгон чакырыктарды, анан тобокелчиликтерди, рисктерди ошолордун баарын эсепке алышыбыз керек да. Эми кыш боюнча айтып атасыз, буйруса кышка мына быйыл даярдыгыбыз жакшы. ТЭЦ-те көмүрүбүз бар. Мына быйыл 10 күнгө жылуулук терте бердик. Ар бир областта, ар бир райондо штабтар түзүлгөн. Көмүр менен камсыз болуу, газ менен камсыз болуу, мазут менен камсыз болуу, мектептердин баардыгынын ремонтун өткөзүү, электростанцияларынын ремонтун өткөзүү, булардын баарын кылып койдук. Буйруса 13 миллиард суу менен чыкканбыз 1 ноябрга. Азыр 12.5 миллиард суубуз бар. Жазга чейин суубуз да жетет, электр энергиябыз, көмүрүбүз да жетет, газыбыз кудай буйруса бар. жетип, мазутталып койдук, мектептердин баарын жылуу менен камсыз кылдык, бердик, өчүрүү деген болбойт. Элибиз жарык менен отурат, жылуулук менен отурат. Бирок биз үнөмдүү жашашыбыз керек. Үнөмдөшүбүз керек энергияны.
Темир Мырза, мына өсүш жөнүндө айттыңыз, чын эле улуттук статистикалык комитет ошо 5%ге жакын өсүштү айтты. Бирок ушундай бир ой бар да, өсүштүн бардыгы сомдун девальвациясына байланыштуу келип чыккан дегендей. Маселен, бир эле кум терди алсак, бул биздин экономикадагы көрсөткүчтөрдү алдыга сүргөн бир ишканада. Бул ишкана быйылкы жылы 16 тонна алтын өндүрөт экен. Өткөн жылдары мисалы үчүн 18 тонна өндүрүп жүргөн. Анан бул сом менен долларга сатып экөөнүн айырмасына келгенде азыркы девальвация шартында көрсөткүчтү абдан көп кылып өрдөт да. Буга кандай дейсиз?
Кум тери жок, 4% өсүш бар. Эми экинчи кум тери десеңиз, былтыр орточо баа 1270-1300 доллар болчу унцияны. Быйыл 1100 болуп калды. Бир эле кум тергө бая берген болбойт. Биз четинен
бир мисал да булчу.
Четинен экономикасы өстүрүп, эгерде 5 жыл, 10 жыл мурун биз бир 30% кум тердөн көз каранды болсок, азыр алардын үлүшү 5% жетпей калды. Мына быйыл биз талдыбулак сол жээкти бердик, ишке киргиздик, бозунчакты бердик, азыр иштен берди, кайды иштей баштайт. Буюрса мына эмдиги жылы жер үй салына баштайт. Ушулар толукканда иштеп кеткенден кум тердүн
үлүшү дагы
азайат. Биз ошентип диверсификацияга барабыз.
Темир Мырза, кум тер жөнүндө сөз болуп калды. Кум тер маселеси сиз өзүңүз мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары билесиз. Ушул мамлекет комиссиясынын сунуштарынын негизинде парламент чечим кабыл өкмөт тапшыргандан бери эки өкмөт башчы чече албай талаш болуп жатат да. Эми буйрук ушундай экен, сиз өзүңүз премьер болуп келдиңиз, дагы эле ушул маселе турат. Экономикалык негизде, саясий эмес негизде чечиш керек кум терди деген талап бар. Эми кантип чечесиз бул маселени?
Мен өзүңүздөр билесиздер, парламентте мени бекитип атканда ушул кум тер жөнүндө суроо бергенде айттым, эгерде биз саясатташтырбай бул экономикалык көз караш менен карай турган болсок, чечүү жолдор бар. Кум терди бир гана учурда биз чече алабыз. Эгерде ушуга байланыштуу болгон бийлик бутактары, президент, парламент, өкмөт, албетте элибиз бир жакшы иретке келип бирге токтосок, өзүбүзгө мындай пайдалуу жагы бул жөнүндө чечилет. Кум терди чечип алсак, биздин инвестициялык акыбалыбыз кескин түрдө өсөт эле. Кум терди билесиңер, тарыхый чоң проблема бар. Бул баягы башында башталып келатканда элге туура эмес отуруп алганбыз. Ошол бүгүнкү күнгө чейин баягы бир жерибизде өйкөп келатат.
Ушул жанагындай гармония болобу?
Мен ойлойм, бүгүнкү күндө президенттин талабы да ошот. Өткөндө парламентте сүйлөгөн сөзүмдү көрдүңүздөр. Биз азыр жөн эле популист боло бербей, реалдуу түрдө карай. Убактыбыз абдан аз. Кыска мөөнөттүн ичинде мамлекеттик кубаттуулукту көтөрүп чыгыш керек. Мынакей биз
качан башталат андай чечүү маселеси бул жерде?
Мен ойлойм, мына жакын арада биз киргизебиз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, тактоолор жүрүп атат. Мөңгүлөр боюнча эксперттик топ түзгөнбүз. Алардын чечими чыкты. Биз өткөндө алдын ала ошо комиссиянын жыйынтыгын өкмөттө карадык. Азыр ошону жыйынтыкта турбуз, парламентке берип.
Жаңы жылга чейинби?
Мөңгү боюнча эксперттик топтукун жакын арада берет.
Темирде ошондо негиз эмне болуп атат? Мурдакы 50-50 жаратабыз, жаратпайбыз деп келдик. Ошол 50-50 негизинде болобу же кайсы негизде сүйлөшүү болот?
Биз 50-50 боюнча сүйлөштүк. Алардын сунушу менен биз макул эмеспиз. Ачык айтыш керек, анткени биз койгон шарттарды алар макул болбойшат. Аерде орчундуу кадамдар бар. Орчундуу, биз үчүн да орчундуу. Ошол экологиялык, ошол эле кенди иштетүүнүн запастары боюнча, анын технологиялары боюнча, социалдык багытка кыла турган мамиле боюнча. Алар боюнча эл аралык абройлуу АМЕК деген экологиялык компанияны чакырганбыз. Алардын дагы корутундусу бар. Биз ошонун дагы талаптарын аткаргыла деп атабыз. Аларды кичине башкача болуп атат да. Ошон үчүн 50-50 боюнча бизде сүйлөшүү азыр бүттү. Биздин талапка алар макул болбосо биз ага бара албайбыз. Башка жолдорун издеп атабыз.
Кийинки маселе коопсуздук маселеси боюнча сурагым келип атат да. Азыр эми коопсуздук өтө актуалдуу болуп турат дүйнө жүзү боюнча. Кыргызстанда андан бетер чек араларыбыз азыр толук чечилип бүтө элек. Кайсы жактан жанагындай коркунучтар келерин дагы билбейбиз. Ушундай жагдайда маселени кантип чече албастан негизи ушу Кыргызстанда ушундай чакырыктарга каршы турууга кудуреттүүбү бүгүнкү күндө?
Биринчиден, чек ара аскерлерин жакшы даярдашыбыз керек, чекарабызды биз бүгүнкү шартка ылайык кайтарып алышыбыз керек. Экинчиси, куралдуу күчтөрүбүздү бүгүнкү шартка ылайыкташтырып даярдашыбыз керек. Анан өзүбүздүн ички географиялык, геополитикалык абалды да карашыбыз керек. Бизде каяктан келип атат коркунучтар? Биз ошону ачык анык билишибиз керек. Бул боюнча мамлекет башчысынын башкы командачы катары атайын коргоо кеңешинде берилген концепциясы бар, ошонун негизинде азыр кайра каралып чыгып атат. Биз башкы штабты түздүк, ошого жарашыктуу биздин бүгүн мобилдик куралдуу күчтөрүбүз пайда боло баштады. Бул багыт абдан чоң каражаттарды ички түзүмдөрүнүн баары тең өзгөрө баштады. Бүгүнкү чакырыкка жооп бере ала тургандай биз ушу куралдуу күчтөрдү түзүп атабыз. Анан ар бирөөндө ыкчам батальондор бар, алар жана контракттык системада келген профессионал аскерлер болот. Эртең кандайдыр коркунуч боло турган болсо, эң биринчи барып ошолор туруп келет.
Ошону коргоого каражаттын канча проценти кетип атат, же болбосо жаңы бюджет келе атат, канча бөлүнөт деп?
Бүгүнкү берип атканыбыз ушу капчыгыбызга жараша. Бирок биздин бир гана жолубуз бар, экономиканы улам улам өндүрүп, каражатты көбүрөөк кылып, аларга көбүрөөк акча бөлүп беришибиз керек. Анан экинчиси тартип маселеси, өзгөчө ички тартип. Биз көп убактарда ушуга азыраак маани берип келгенбиз. Коррупциялык схемалар да көп болуп кеткен, мындай жат көрүнүштөр да көп болуп кеткен. Ошондо мына ички иштер министрлиги толук камсыз кылып бериш керек. Бирөө барып бир туура эмес нерсе кылса, ойлош керек, мен өзүм үчүн гана эмес, мен мамлекет үчүн туура эмес нерсе кылып атам, мамлекеттин аброюн кетирип атам деп айтыш керек да. Үчүнчүсү албетте бул мыйзамдуулук.
Темир мырза, ушул мына ички иштер министрлигиндеги ушул маселени айтып калдыңыз да, бирок бизде мына 11 октябрда жаза аткаруу мекемесинин номер 50 абактан качканда, андан кийинки операциялар, андан кийинки операция учурунда мынау ички иштер министрлигинин профессионалдык эмес аракетинен биздин 2 жарандын өлүмү, буларга ким жооп берет?
Абактан качкандар боюнча кылмыш иши козголгон, биз анын ичине кийлигише албайбыз, анткени тергөө жүрүп атат. Биз ошол үчүн дагы жана каза болгон ГСИНдин кызматкерлерин азыр баа бере элекпиз. Алардын күнөөсү барбы же жокпу? Ведомство аралык комиссиянын жыйынтыгын биз мына бүгүн коопсуздук атайын кеңеши бар өкмөттүн астында, ошондо карайбыз. Ал өзүбүздүн баабызды беребиз. Эгерде бир топ кемчиликтер болгон и азыр деле бар, ачыгын айтыш керек, биз ушулардын баарын тең аныктап таптап кыска мөөнөттүн ичинде, бирок көп учурларда бул да каражатка келип такалып калат да. Мына биз өмүр бою кесилгендерди же жанагы экстремисттик террористтик багыттагыларды өзүнчө кармашыбыз керек. Акча чегерилүү, биз аларды өзүнчө бир түрмө салып кармай албай жатабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, милициянын кызматкерлеринин иши боюнчачы. Бизде рахмат, мына ошондой атайын маалымат берди деле, көп учурларда ошол качып жүргөн 9-10 кыска мөөнөттүн ичинде баарын кармадык. Мына баардык жерде жанагындай камерасы турган, элдин дагы аң сезими жеткен жерде, мына Францияда, Бельгияда көрүп атасыңар, 5-7 күндөн бери кууп жүрүшөт бири бирин, кармай албай. Анткени булар кылмыш кылып пландаштырып алганда мына кармаш кыйын. Бирок ошого карабай, мына 10 күндүн ичинде биз 9-10 тең кармап кайра алып барып койду. Кээ бирөө каза болушту, өлдү, калгандарын камап алып бардык. Албетте жанагы операция болуп аткан жерде азыр тергөө жүрүп атат, ал ошол тергөө гана аныктай алат. Бирок мен бүгүн милицияга судомат кое албайм. Биз билип коюшубуз керек, мекендештерге да каярлар, биз милицияны 2 жыл сындырдык, андай болбош керек. Биз жаман болсо кыйналып калсак милиция деп чуркайбыз. Биз милицияны коргошубуз керек, бирок алар мыйзамдуу иштеши керек. Өздөрүнүн өмүрүн кыйып ошол жанагы жырткыч менен бар. Анан кийин эми радиодон айтып атат, ай терезеге баспагыла, жаткыла. Ал жатып турса, же аркы ваннасына жашынып алса эчтеке болбойт эле. Анан кызыгып келип терезени карайм десе, алар тиги чочуп, ал террористпи же адамбы деп ошондон атылып кетти да. Эми аны тергөө берет, бирок мен өкмөт башчысы катары ошого барып өздөрүнүн жанын тобокелге салып ошол террорист менен күрөшкөндөрдү мен кантип күнөөлүү деп айта алам?
Президент толук парламенттик башкарууга өтүш керек деген демилгени көтөрдү. Сиздин көз карашта бүгүн толук парламенттик башкарууга өтүүгө эмне жетпей турат?
Бизде биринчиден парламенттик тажрыйба жетишпей жатат, экинчиси парламенттик саясат, парламенттик институттардын жоктугу же калыптана электиги, саясий партиялардын бүгүнкү күндө тажрыйбасы, ички демократиялык процесстери, мына ушулар жетишпей жатат. Биз парламенттик мамлекет дегенде биринчиден күчтүү парламент түшүнөбүз. парламенттин ичинде парламенттик аппарат бар. Ошол аппарат абдан персоналдуу болуш керек. Мыйзам жазуу, мыйзам кабыл алуу эрежелери, тажрыйбалары болуш керек. Анын өзүнүн тарыхы да болуш керек. Бир эле адам мен ондай мыйзам жазды, мен киргизем, ушуну алдым деп алдатуу эмес. Ошол фракциялар иштеш керек. Алардын өзүнүн дагы маданияты болуш керек, тажрыйбасы болуш керек. Жана секретариат деген түзүлүш керек. Ошолор күчтүү болуш керек. Алардын өздөрүнүн эксперттери болуш керек. Аналитикалык топтору болуш керек. Мына ушулардын баары тең жана парламенттик институтка кирет. Биз партияларга бердик, бирок партиялык праймарис деген жок да, ички праймарис. Аларды электеп чыгаруу. Биз тизмени түзүү бизде тажрыйбасы жок болуп атпайбы? Азыр эми башында турган адам чөндөгүнө жарашылып түзүп коюп атпайбы? Билимиңди илимиңди карабайт, сен кайсы айылдансың, айылында канча шайлоочу бар, чөндөгүндө акча бар, болду, сен 5000 окуп кеткенсиң, мен сени жазып коем. Биз эгерде ошентип турган болсок, толук парламенттик башкаруу системасын конституцияга жазып койсок да киргизе албайбыз. Биз биринчи кадамды гана жасадык. Жана биометрикалык маалымат менен биз ушул мамлекет тарабынан мыйзамдык бөгөттөрдү койдук. Мунун баалуулуктар болуш керек. Бул эмне? Ыймандык, бул уят, бул чындык, бул тазалык, бул эмгек. Анан жана көз боемочулук, мына өзүң Айданбек айтып атасың. Акчага сатылып кетүү, алданып кетүү, анан кийин экөөнү каркыштырып, интрига кылып, булардын баары тең убактылуу. Мына кээ бир жүрүштөрдү биз азыр шайлоонун жүрүшүндө көрдүк.
Темир мырза, ушул өзүңүз айттыңыз, парламентаризм мындай түптөл элек бизде жакшы деп, бирок парламент системага өтүүдү мына президент ачык айтты. Бул демек мурункудай эле бир тар саясий чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн мурункудай эле кезектеги бир конституциялык реформага кетип атпайбыз анда?
Жок, биз парламенттик өлкөдө жашап атабыз. Конституция жазылып турат. Мына президент дагы чоң эрдик кылды. Ошо трибуналында айттым. Жанагы биометрикалык маалыматка барыш үчүн эрдик кылып, таза өткөзүп бердик. Эгерде мурункудай өткөзсөк болбогонда СДБК мүмкүн 60 орунду алмак же 70 орунду алмак отурмак. Эки партияны отургузуп. Биз ага барган жокпуз да. Мен президент менен бир топ жыл бул маселе боюнча сүйлөштүм. Анын чын эле нукар ниети бар. Мен мамлекетти башкача жолго салып, ушу таза кылып берип кетейин. Мына ушуга аракет кылып атат. Өзүнүн оюн айтты, эми ал ой парламентке келет, коомчулукка келет, анан кийин ал талкууланат. Бир нерсеге келишибиз керек да. Бирок парламенттик башкаруу системасынан баш тартпайбыз деп айт. Анан эми кичине өзгөртүүлөрдү киргизүү парламенттин
бир жарым жылдын ичинде өтүшүбүз керек деди президент.
Бир жарым жылдын ичинде ал өзүндөй бир милдет коюп атат, тапшырма коюп атат. Парламент карап чыктыла, сунушту бергиле, мен да ошого көмөктөшүп болоюн деп. Бирок башкалар келип президенттик система киргизебиз дегенде отурбайбы бүгүн парламентке да барышпады. Ошол 2010 жылкы окуяларда негизги катышуучулардын бири билесиз. Ошо биз өзүбүздүн өмүрүбүздү табу кезике салып коюп күрөшкөнбүз. Биз ал жолдон тайбашыбыз керек.
Урматтуу премьер министр, дагы бир суроо. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча премьер министрдин кызматтык тагдыры парламенттин фракцияларынын колунда. Адатта буга чейинки премьерлерде ушул таянган саясий күч парламентте болгон үчүн кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн ишенимди алып жүрчү да. Сизде ушул фракцияңыз өзүңүздүн сиз ылага караган фракция жок экенин эске алганда, сиз эмнеге таянып кантип кызматташасыз фракциялар менен? Же жакында бир координациялык кеңеш түзүү демилгесин көтөрдүңүз эле, ошонун артында саясий кызматташтык деген нерсе жатабы?
Парламентаризм дегенге дагы ушул жерде бир өзүндө бир маселелер жатып атат да. Парламенттик түзүлүш дегенге дагы.
Ооба, бир четинен караганда биз эми өткөн мезгилде жашап атабыз, жаңы жаңы гана калыптанып келатабыз. Анткени баардыгын эле көчүрүп келе албайбыз. Англияныкын,
агенттер жөнүндө мыйзамды катуу талкуулап жүрүшөтко ушуга чейин аягына чыга элек. Өткөнкү парламентте эки окуудайын токтоп калды. Сиздин позицияңыз кандай ушул мыйзамга байланыштуу?
Эми бул парламент демилге болгон, парламент кабыл алыш керек. Дүйнө өзгөрүп атат, жаңы чакырыктар болуп атат. Биз ошого жооп беришибиз керек. Эл үчүн иштеп аткан өкмөт уюмдар менен баары менен кызматташабыз. Анан эгерде алардын оюнда башка бир тапшырмалар болуп, башка бир ойлор болсо, аларды катуу көзөмөлгө алыш керек.
Сиздер премьер министр Темир Сариев менен Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегин уктуңуздар. Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Ахмат уулу алып барышты. Ушул эле маектин видеосун Азаттык чекит KG сайтына жарыяланат, веб сайтыбызды акмалап туруңуздар. Ушуну менен Азаттыктын 24 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.